Anoreksia on poikkeuksellinen psykiatrinen häiriö. Siinä ihminen sisäistää kulttuurimme ihanteita itsekontrollista ja hoikkuudesta liian hyvin. Nykytutkimuksen mukaan anoreksia on pitkälti myös fysiologinen häiriö. Mutta toisenlaisessa kulttuurisessa ympäristössä samat geenit voisivat ilmetä muutenkin kuin pakkomielteisenä pidättäytymisenä ruuasta. Ja aikaisemmin syy pidättäytyä pakonomaisesti ruuasta oli jumalasuhde sen sijaan, että olisi pyritty hoikkaan vartaloa. Kaikenlaisista syömishäiriöistä eroon pääsemisessä on hankala erityispiirre. Päihdeongelmainen voi päättää, ettei ole enää missään tekemisissä päihteiden kanssa. Mutta syömishäiriöistä kärsivän on kohdattava ruoka elämässään aina, tavalla tai toisella. Tämä on Diagnoosien aika -podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja tänään puhumme syömishäiriöistä. Ensimmäisenä vieraanani on Oulun yliopiston kulttuuriantropologian yliopistonlehtori Taina Kinnunen. Tervetuloa, Taina.
Kiitos paljon.
Keskiajan lopulla eli naisia, jotka paastosivat hyvin paljon anoreksiaa muistuttavalla tavalla. Silloin syy paastoamiselle ei ollut fyysinen, vaan hengellinen. Se oli tapa osoittaa omistautuminen Jumalalle. Miten paljon nämä käytännöt ovat mielestäsi sukua nykyiselle anoreksialle?
No, yhtäläisyyden voi löytää ensinnäkin siitä, että nimenomaan naiset paastosivat itsensä hyvinkin heiveröiseen olotilaan. Ja ilmeisesti sen aikainen paastoaminen oli todella samalla tavalla hengenvaarallista niin kuin tämä nykyinenkin anorektinen käyttäytyminen, mutta se ero, minkä mä heti hahmotan näiden kahden aikakauden ja käytännön välille, on se, että aikaisemmin tällainen voimakas paastoaminen liittyy yhteisöllisiin rituaaleihin enemmänkin kuin tänä päivänä. Ja siis itse asiassa ehkä kaikista ihmisyhteisöistä maapallolta voidaan löytää yhteisöllisiä paastoamisen ja ahmimisen rituaaleja, mutta ne on yleensä nimenomaan yhteisöllisiä riittejä, kun taas sitten tämä nykyinen paastoaminen ja ahmiminen, joita kutsutaan siis syömishäiriöksi, jotka on diagnosoitu sellaisiksi, niin ne on usein yksin tapahtuvia ruokailusäännöstelyn toimia.
Ja keskiajalla tätä ilmiötä kutsuttiin siis termillä anoreksia mirabilis, joka tarkoitti ihmeen tuomaa ruokahaluttomuutta. Ja silloin ne oli kuitenkin käsittääkseni hyvin harvinaisia poikkeustapauksia, että jos nyt useampi prosentti nuorista naisista sairastaa anoreksiaa jossain vaiheessa nuoruuttaan tai aikuisuuttaan, niin nämä oli vaan siis ihan yksittäistapauksia kuitenkin.
Ja yläluokkaisia. Täytyy muistaa sekin, että luokkakysymys on tässä tärkeä näkökulma. Nimenomaan hurskaat yläluokkaiset naiset harrasti tätä paastoamista. Siihen liittyy sitten sellainenkin ajatus vielä, että ruokahalu yhdistettiin vulgaariuteen, alaluokkaisuuteen, synnillisyyteen ja oikeastaan kaikkeen sellaiseen, josta sitten yläluokkaisen hurskaan hengellisen naisen tuli erottautua.
Ja köyhillä ei välttämättä ollut sitä ruokaa, josta kieltäytyä.
Juuri näin. Mutta sitten täytyy muistaa, että viktoriaanisella ajalla oli siis yläluokan ja keskiluokan, miten nekin nyt sitten määritellään, niin niiden piirissä nimenomaan tämä paastoamisen trendi ja siinä oli kanssa ajatuksena just tämä Jumalan luokse pääseminen, että ajateltiin, että yletön ruokahalu ja ylipäätään niin kuin maallisille, lihallisille nautinnoille antautuminen karkottaa kauas Jumalasta ja ajateltiin myös, että paastoamisella niin kuin imitoitiin Jeesuksen kohtaloa ja pyrittiin eläytymään siihen, että mitä kaikkea Jeesus on kokenut. Ja kyllähän tähän on tietysti liitetty muitakin merkityksiä on ajateltu, että ehkä siihen aikaan jotkut naiset niin kuin kapinoivat myös omaa perhettään sukuaan vastaan kun heittäytymällä niin kuin mahdottomiksi sen suhteen, että he esimerkiksi menettivät kyvyn ainakin joksikin aikaa niin kuin saada lapsia. Tai on esitetty näin, että tällaisia ajatuksia, että se oli kapinointia paitsi ehkä perhettä, sukua kohtaan, mutta myös koko yhteiskuntaa kohtaan. Haluttiin kieltäytyä niin kuin siitä naiselle osoitetusta asemasta.
Ja silloin 1800-luvun jälkipuolellahan moni psykiatrinen diagnoosi sai alkunsa ja näin kävi myös anoreksian tapauksessa.
Mm. Mutta toki diagnoosit ovat kulttuurisia sopimuksia, että se mikä aikaisemmin ehkä ymmärrettiin anorektiseksi käyttäytymiseksi tai syömishäiriöksi, ei välttämättä ole sitä nykyään. Tästä tarvittaisiin varmasti lisätutkimusta, mutta mä ajattelen siis kulttuuriantropologina näin, että myös diagnoosit ovat aina niin kuin sidoksissa siihen laajempaan kulttuuriseen ilmapiiriin ja ylipäätään tämmöiseen reaalielämään, arkielämään, mitä me eletään, että niihin tulkinnat anoreksiastakin ovat koko ajan eläneet ja se, että mikä ylipäätään luokitellaan anoreksi, mikä ei ja onko siinä taustalla psykiatrisia tekijöitä vai onko siinä kulttuurisia, yhteiskunnallisia, perinnöllisiä tekijöitä, niin tämä kaikki elää koko ajan.
Ja sitten tämä nykyanoreksialle melko keskeinen tai keskeiseksi ajateltu elementti, eli tämä ulkonäköpaine ja ajatus siitä, että laihdutetaan, paastotaan, jotta näytetään paremmalta, niin sitähän ei ollut silloin viktoriaanisena aikana vielä, mutta sitten 1900-luvun mittaan ja varsinkin 1900-luvun jälkipuolella se tuli keskeiseksi.
Joo, kyllä. Näin se on, että voisiko sanoa, että tällainen niin kuin jälkiteollisen kulttuurin voimakas visuaalistuminen, kaikki ne teknologisine keksintöineen, niin varmasti on tässä hyvin suuresti taustalla siis se, että me yhä enemmän käytämme aikaa ruumiin katsomiseen, kontrolloimiseen, peilaamiseen. Et voidaan puhua niinku tällaisesta kokonaisesta uudenlaisesta ruumiin kulttuurista ja ruumillisuuteen liittyvästä pakkomielteestä. Michel Foucault, hyvin tärkeä ranskalainen teoreetikko, sanoi jo 70-luvulla, että me ollaan tavallaan siirrytty sellaiseen niin kuin älykkään vallan aikakauteen, että siinä missä keskiajalla vielä keskusjohtoinen valta tarkkaili ihmisiä, rankaisi ihmisiä julkisesti, niin tällaisessa postmodernissa yhteiskunnassa me ollaan oikeastaan siirrytty sellaiseen aikakauteen, jossa vallankäyttö on subjektivoitunut. Me ei tarvita enää sellaista keskusvaltaa, joka meitä kontrolloi, vaan me kontrolloimme ihan itse itseämme, että siihen tämä kaikki liittyy, että hyvin paljon niin kuin ihmiset kokevat sen jonkinlaiseksi kansalaisvelvollisuudeksi suorastaan tarkkailla jatkuvasti painoaan, kuntoaan, ruumiin toimintojaan.
Tarkkailla ja rangaista.
Niin juuri näin, kuten Foucault sanoi.
Tervetuloa diagnoosien aikaan Helsingin yliopiston nuorisopsykiatriaprofessori Anu Raivoori.
Kiitos paljon.
Sinä olet tutkinut paljon syömishäiriöitä ja myös hoitanut syömishäiriöpotilaita. Nykyään erilaisia syömishäiriödiagnooseja on melko paljon, mutta me puhumme tänään lähinnä kolmesta päätyypistä, eli anoreksiasta, bulimiasta ja ahmintahäiriöstä, eli binge eating disorderista. Kerro lyhyesti, mitä nämä diagnoosit pitää sisällään. Aloitetaan siitä anoreksiasta.
Joo, no siis anoreksiaan kuuluu se, että on jollain tavalla jossain määrin itse aiheutettu, intensiivisesti aiheutettu painon lasku tai hyvin matalan painon ylläpito. Matala paino suhteessa ikään, pituuteen, kehitysvaiheeseen, painohistoriaan, joka ei selity muulla sairaudella tai ruoan puutteella. Ja sitten, että on sellaista jatkuvaa toimintaa, käyttäytymistä, joka ylläpitää sitä matalaa painoa. Ja sitten siihen kuuluu tämä diagnoosiin myös, että on niin sanottu liiallinen huoli kehon painosta tai muodosta.
On myös havaittu, että anoreksiasta ja pakko-oireisesta häiriöstä kärsivillä on paljon samoja altistavia geenejä. Voidaanko anoreksia nähdä pakko-oireisen häiriön eräänlaisena ilmenemismuotona?
Joo, se on hirveän hyvä kysymys ja tärkeä kysymys. Se liittyy siis siihen, että kun psykiatriset häiriöt ei ole tämmöisiä itsenäisiä biologisia entiteettejä, vaan ne on toistensa kanssa osittain päällekkäisiä. Mä tykkään hirveästi siitä sanasta, että ne on kietoutuneita toisiinsa ja niissä on samanlaisia oireita. Niin, anoreksiaan ja pakko-oireisen häiriön se geneettinen alttius, ne geenimarkkerit, niin on osittain päällekkäisiä enemmän kuin muiden häiriöiden, siis anoreksia ja masennuksen vaikka tai anoreksia ja skitsofrenian. Se ehkä näkyy käytännössä sillä tavalla, että jotta anorektinen oireilu voisi syntyä, niin siellä tarvitaan aika paljon sitä pakko-oireista ajattelua, käyttäytymistä, sitä piirrettä pitää olla. Ilman sitä se ei voi syntyä. Se, että onko sitten tämmöinen diagnostinen pakko-oireinen häiriö lisäksi, niin se on sitten hyvä kysymys ja sitäkin pitäisi aina miettiä sitten, kun hoidetaan, että pitäisikö sitä hoitaa erikseen vielä. Onko se niin voimakas?
Miten yleinen anoreksia nykyään on?
No semmoiset väestötason tutkimuksethan ovat, jotka selvittäneet asioita suoraan väestöstä, myös mukana tapaukset, joita ei ole terveydenhuollossa diagnosoitu, niin on useita prosentteja. Esimerkiksi suomalaisilla kaksosilla varhaiskeski-ikään mennessä naisilla se on 6% ja miehillä sitten paljon pienempi.
Mutta anoreksia, se on poikkeuksellisen vaarallinen psykiatrinen häiriö.
Joo, kyllä siihen voi sanoa näin, että perinteisesti on sanottu, että anoreksia tai kuolleisuus, mortaliteetti on suurin kaikista psykiatrisista häiriöistä, mutta kyllä päihdehäiriöissä, päihderiippuvuudessa, niin on vielä suurempi se kuolleisuus, jos sillä nyt haluaa joku kilpailla, että isolla skoopilla, kun katsotaan ryhmätasolla, niin anoreksiaan liittyy 6-kertainen kuolleisuus verrattuna samanikäiseen vertailuväestöön. Mutta sitten tietysti ne kuolleisuusosuudet on ihan hirveän erilaisia riippuen iästä, riippuen siitä, onko saanut tai joutunut sairaalahoitoon vai ei, onko diagnosoitu tapaus vai ei diagnosoitu tapaus. Et tavallisia kuolinsyitä anoreksia sairastaneilla on itsemurhat, joka 5. tai jopa joka 3. kuolee itsemurhan kautta ja sitten sydänperäiset kuolemat on toinen iso ryhmä.
Ja joka 3. tai joka 5. ei siis anoreksiaa sairastavista, vaan niistä, jotka kuolee anoreksiaan.
Niin.
Kyllä. Anoreksia on ollut diagnoosina jo pitkään, mutta bulimia saapui diagnostiikkamanuaaleihin vasta 1980-luvun alussa. Aivan kuten anoreksia, myös bulimian esimuodot saattoivat olla harvinaisia, mutta niitä löytyy kuitenkin myös jo varhaisilta ajoilta. Esimerkiksi muinaisessa Egyptissä ja antiikin Roomassa harrastettiin joskus isojen syöminkien jälkeen oksennusrefleksin laukaisemista omatoimisesti. Mitä siihen bulimiaan sitten oikein kuuluu muuta kuin se oksentaminen?
Bulimiassa olennaista on se, että on toistuvia ahmintakohtauksia tai ahmimisia. Eli semmoista syömistä, missä syödään suuri määrä ruokaa tai jotain muuta, ja joka ei ole sen ihmisen hallinnassa. Eli ahmintaa ei ole semmoinen ylensyöminen, minkä ihminen pystyy niin kuin lopettamaan. Ahminnan olennainen sisältö on se, että se on hallitsematonta se syöminen. Ja sitten bulimiaan kuuluu se, että sitä ahmittua ruokaa kompensoidaan jotenkin. Joko liikkumalla, paastoamalla, lääkkeillä tai kaikilla niillä. Ja sitten bulimiaan kuuluu myös diagnoosikriteereihin tämmöinen niin sanottu liiallinen huoli kehon muodosta ja painosta. Ja sitten niin kuin bulimia eroaa bedistä, eli tästä ahmintahäiriöstä sillä tavalla, että siinä tosiaan pitää olla merkittävää sen ahminan kompensointia tai kompensointiyrityksiä kuin sitten taas bedissä. Ei tällaista ole, ja se tekee myöskin sen, että sekin diagnoosi on tällainen veteen piirretty viiva, siis niiden erotteleminen joissakin tapauksissa.
BED eli binge eating disorder. Joo. Tai ahmintahäiriö. Se tuli tosiaan vasta viime vuosikymmenellä diagnostiikkamanuaaleihin. Kaikkihan joskus suhtautuu ruokaan antaumuksella ja ahmii. Milloin se muuttuu sitten patologiseksi?
Se tietysti muuttuu häiritseväksi siinä vaiheessa, kun se alkaa hallita elämää, kun se toistuvuus on niin kuin suurta, vie paljon ajatuksia, vie paljon energiaa ja vaikuttaa toimintakykyyn. Ja psykiatristen häiriöiden diagnoosien kaksi tämmöistä läpikulkevaa teemaa on se, että pitää olla joko subjektiivista kärsimystä niihin liittyen tai sitten pitää olla toimintakyvyn laskua ja usein kumpaakin.
Ja nyt kuuntelemme 33-vuotiaan Helenan anoreksiatarinan.
No mun syömishäiriö alkoi, kun mä olin lukiossa. Akuutein vaihe oli 17-18-vuotiaana. Ehkä toipumisvaihe kesti vielä siinä 19-vuotiaana, 20-vuotiaanakin lukion jälkeen. Et mä aloitin siinä just ehkä noin 17-vuotiaana, mahdollisesti vähän jo 16-vuotiaan puolella niin kuin kontrolloimaan mun syömisiä. Jäin ehkä koukkuun just sellaiseen laihtumiskierteeseen, kun tuloksia rupesi tulemaan. Ja sitten laihduin tosi merkittävästi. Kyllä mun paino tippui alle 40 kilon. Mä en muista ihan sitä tarkkaa lukemaa, mutta se alkoi kolmosella ja mä oon semipitkä 175, joten kyllä se oli tosi paljon niin kuin alipainon puolella. Se oli niin kuin koko mun elämän sisältö oikeastaan, että kytättiin sitä painoa ja mä kyttäsin mun syömisiä ja valehtelin itselleni ja läheisille, että syönkö vai enkö syö ja silleen aika hirveätä elämää, että se oli se, niin kuin, mihin sitten omat voimavarat ja keskittyminen meni, että jotenkin mä tein sen koulun siinä loppuun sivussa. Mutta mä muistan, että perjantaisin mä kävin sen kouluterveydenhoitajan luona ja hän seurasi sitä mun painoa ja sitten jossain vaiheessa, kun se paino oli tippunut sinne alle 40, niin sitten se kääntyi kyllä myös niin, että mä en enää toivonut itsekään, että se paino enää laskee, koska mua pelotti tosi paljon, että kun se terkkari soittaa kotiin ja vanhemmat oli tosi huolestuneita. Niin en mä enää sitten jossain vaiheessa ollut siitä enää ylpeä, vaan sitten mua alkoi oikeasti pelottaa tosi paljon. Kyllähän se niinku ulkonäössäkin näkyy, mutta se oma peilikuva nyt oli toki tosi vääristynyt. Ja myös se läheisten huoli ja kouluterveydenhoitaja ja muiden ammattilaisten se huoli. Ja just ne asiat, joita mulle just sanottiin siitä, että miten niinku terveys rupeaa kärsimään ja niinku oma varmaan kuoleman pelko siellä taustalla. Että ei nyt halua niinku todellakaan niin pitkälle sitä asiaa viedä. Että kyllä siinä oli tosi vakavista asioista kyse.
Mitkä asiat sun ajattelussa johti tähän syömishäiriöön?
Joo, mä oon miettinyt sitä just paljon. Mä tunnistan sellaisen itsekriittisyyden kyllä jo niin kuin lapsuudesta ja semmoisen varmasti niin kuin täydellisyyteen tavoittelevan luonteen. Että mä luulen, että noi on ollut siellä taustalla ja sitten toi ruokapuoli oli semmoinen, mitä jotenkin pystyi yllättävän helpolla kontrolloimaan. Että siinä oli varmaan sellaista tarvetta kontrolloida jotain asiaa elämässä ja semmoiset tietyt ulkonäköpaineet tuli varmasti mun sisältä, että mä halusin näyttää tietyltä ja olin tyytymätön itteeni, mutta myös niin kuin ulkopuolelta kyllä niitä paineita on tosi paljon just niin kuin tuossa iässä varsinkin, että ehkä itsellä niin kuin hajosi jotenkin pää vähän siihen ja halusi vaan silleen muokata itteensä tietyn näköiseksi ja se oma ihanne ehkä oli just semmoinen niin kuin superlaiha ja se niin kuin on vuosien varrella muuttunut onneksi, mutta et silloin se oli se niin kuin tavoittelemisen arvoinen asia.
Tästä on nyt jo vuosia aikaa tästä varsinaisesta syömishäiriöstä. Näkyykö tämä sun tausta jotenkin sun elämässä nykyään?
Ehkä se näkyy eniten niin kuin itselle just ajatuksen tasolla, että mä en usko, että ulkopuoliset ja vaikka uudet mun kohtaamat ihmiset sitä musta tietäisi, koska mun syöminen on tällä hetkellä normaalia ja tervettä, mutta että mä niin kuin päässäni saatan vaikka laskea kaloreita joinain hetkinä tai tiedän aika monen ruoan vaikka just kalorimäärä ja sellaisen, että kyllähän ne niinku pysyy siellä pään sisällä ja niitä saattaa niinku miettiä myös sille ihan tiedostamattaan. Esimerkiksi on tiettyjä ruokia, joita mä ehkä vielä vähän välttelen tai jotka tuntuu musta pelottavammilta ja joita mä en ole vuosia vaikka niin kuin silleen syönyt ainakaan mitenkään kovin rentoutuneesti, vaikka tosiaan ruokakäyttäytyminen on muuten normaalia. Mutta ehkä semmoinen tietty tiedostavuus niin kuin ruoan suhteen on pysynyt, että se ei ole aina kaikkea just sellaista spontaaneinta se mun syöminen. Että sillä tavalla joo, että et se niin kuin tietty kontrolli siellä varmasti taustalla on ja just se semmoinen oma itsekriittisyys itseä kohtaan ja omaa peilikuvaa kohtaan, että kyllä se niin kuin varmasti on tullut ton syömishäiriön myötä.
Näin puhui Helena. Mitä ajatuksia tästä?
Tuo tarina muistutti monien mun omien haastateltavien tarinoita. Mä oon siis kauneuskirurgia tutkimuksen yhteydessä haastatellut juuri nuoria naisia, joilla usein tällainen niin kuin laihduttaminen, salilla käyminen ja sitten kauneuskirurgia jollain lailla liittyy yhteen. Näiden mun haastateltavien kohdalla myös usein oli niin, että he ovat kärsineet niin kuin monenlaisista syömishäiriöistä, että ensin on ollut vaikka sitä anoreksiaa, sitten on ollut bulimiaa, sitten vähän molempia. Ja tosiaan sitten kun siihen yhdistetään tämä muu ruumiin kontrollointi ja muokkaus, siis se jatkuva ulkonäöstä huolehtiminen, niin varmaan siinä käy juuri noin niin kuin haastateltavakin tuossa kuvassa, että koko elämä pyörii niin kuin sen oman ruumiin projektin ympärillä. Ja toinen ajatus, mikä mulla tuosta heräsi, niin oli se, että tavallaan me kaikki kuitenkin hengitetään tätä samaa kulttuurista ilmapiiriä, jota tämä haastateltava kuvasi, että voisi sanoa näin, että henkilö, joka sitten luokitellaan anorektikoksi, niin tavallaan onnistuu vähän niin kuin liian hyvin.
Niin, mitä ajatuksia herätti Helenan tarina? No siinä on niin kuin ainakin tämä piirre, että mikä usein toistuu ja minkä usein kuulee, että se käyttäytyminen ikään kuin alkaa vähän niin kuin salaa vahingossa vähitellen ja sitten eskaloituu hyvin voimakkaaksi ja vie niin kuin mukanaan. Ja sitä on vaikea sanallistaa tai niin kuin puuttuu sanoja sille, että miksi näin tapahtui, miksi näin teki. Tai jos niitä tulee, niin ei ole niin kuin jotenkaan ihan niin kuin täysin tavoita sitä. Tai ainakin se tuntuu siltä, että ei täysin tavoita. Se on niin kuin yksi. Ja sitten siinä on siis tämäkin, että hän nyt niitä lukemia kertoi tuossa, niin hän on hyvin pitkälle mennyt anoreksia, että vaikka siinä saattaisi olla jo jonkinlainen tämmöinen ulkonäkö tai laihduttamismotiivi mukana, niin se varmastikaan ei ole niin kuin ainoa, vaan siinä on just tämä tämmöinen suoriutuminen, riittävän hyvä tai itse arvostuksen tavallaan metsästäminen, jota ei sitten kuitenkaan ole sieltä löydettävissä. Se on niin kuin se, mitä minulle tulee mieleen.
Tutkimukset viittaavat siihen, että anoreksian sairastajat ovat keskimääräistä korkeammin koulutettuja ja tunnollisempia. Eli heillä on kykyjä, joihin sivilisaatiomme nojaa. Mutta anoreksian sairastajan tapauksessa nämä ominaisuudet menevät tällä yhdellä elämänalueella liian pitkälle ja kääntyvät itseään vastaan.
Kyllä tämä on niin kuin tärkeä näkökulma ja joo, että näissä isoissa koko genomin kattavissa tutkimuksissa, missä on siis valtavasti yhdistetty eri aineistoja eri maista, niin siellä on niin kuin selvä geneettinen assosiaatio, mikä on nähty jo kaksostutkimuksissa ja rekisteritutkimuksissa aikaisemmin, jossa siis anoreksia assosioituu korkeaseen koulutukseen myös ihan niin kuin geenimarkkereiden tasolla. Osassa tutkimuksista myös älykkyyteen, mutta ei kaikissa. Ja älykkyyden ja koulutuksen genetiikka, siinäkin on päällekkäisyyttä, mutta se ei ole täysin sama, koska siinä tietysti munkilaiset ominaisuudet ja sosioekonomiset muut tekijät tulee siihen mukaan. Mutta joo, ja ajattelen itse, että sen takia syömishäiriöitä, anoreksia myös, anoreksia erityisesti ehkä on joskus vaikea ymmärtää, se on vaikea hoitoinen, koska nämä ominaisuudet ja piirteet niin on sellaisia, mitkä on niin kuin kohtuullisessa määrin saattaa olla ihan hyviä, mutta sitten kun ne menee liialliseksi tai niin kuin kääntyy ikään kuin mä sanon tämän, kääntyy itseään vastaan, niin sitten näin ei enää ole. Ja eihän kaikissa psykiatrisissa ilmiöissä tätä samaa niin kuin olettaa, että ne on helpommin ehkä niin kuin ymmärrettävissä sillä tavalla suoraan dimensioita, että täällä on huono ja täällä on hyvä ja kun mennään näin poispäin siitä, niin sitten mennään johonkin suuntaan, mutta tässä se ikään kuin tekee tämmöisen käännöksen se.
Voidaan ajatella näin, että koko meidän kulttuuri siis perustuu tämmöisessä kulutusyhteiskunnassa bulimisen ja anorektisen käyttäytymisen vuoropuheluun, mutta jotta ne ei kääntyisi itseä vastaan, siis se, että me pystytään yhtä aikaa kontrolloimaan itseä, mutta toisaalta pystytään antautumaan erilaisille haluille ja kuluttamiselle ja nautinnolle, niin ne pitää osata pysäyttää ne käyttäytymismallit niin kuin tietyssä pisteessä ja itse asiassa juuri sillä rajalla, pikkasen ennen sitä rajaa, ennen kuin ne alkaa sitten niin kuin syödä itseä, niin ne pitää osata pysäyttää sille oikealle rajalle. Mä oon itse käyttänyt tällaista kielikuvaa kuvaamaan sitä, että mitä tavalla meidän yhteiskunta myös vaatii meiltä, eikä me sitä aina tiedosteta, mutta se, että nimenomaan me oltaisiin niin kuin kilpailukykyisiä kansalaisia jokaisella elämän areenalla, niin se tarkoittaa sitä, että me pystytään tekemään hulluna töitä, me pystytään lepäämään tehokkaasti, me pystytään pitämään painokurissa, kunto hyvänä, siis kaikki nämä on sellaisia asioita, että niitä pitää osata tehdä tavallaan niin kuin sille viimeiselle rajalle asti sillä tavalla, että ne vielä tuottavat jotain.
On tosiaan erilaisia käsityksiä siitä, mitkä tekijät altistavat anoreksialle ja muille syömishäiriöille. Se yksi keskeinen ja ilmeinen syy on tässä tullut myös jo esille, eli kulttuurimme ulkonäköpaineet, varsinkin naisille. Se on varmasti ohittamaton asia. Mutta jos ajatellaan tällä tavalla historiallisesti ja teknologian näkökulmasta, miten paljon ihmisten ulkonäköobsessointiin tai syömisobsessointiin on vaikuttanut erilaisten kuvastinten kehittyminen? Onhan sillä väliä, miten usein näkee oman kuvansa, joten peilien olemassaolo, kameroiden olemassaolo, kännykkäkameroiden läsnäolo kaikkialla ja sosiaalinen media. Nämä varmasti ovat lisänneet ulkonäköpaineita.
Kyllä, siitä on paljon tutkimustietoja ja esimerkiksi liittyen nyt siihen, että minkä takia syömishäiriöt koronan aikana lisääntyivät niin hurjasti ja oireilu paheni, niin kyllä niin minusta se vahvin kandidaatti siellä on nimenomaan nämä, sanotaanko kuvastimet vai kamerat ja sosiaalinen media, sen käytön lisääntyminen. Ja sittenhän sit meillä on sosiaalisessa mediassa vielä kaikki filterit ja tämän tyyppiset keinot, mitkä sitten aiheuttaa sen, että ne ulkonäkö tavallaan ihanteet karkaa yhä kauemmas. Ja sekä he, jotka tavallaan tekevät sitä sisältöä, että he, jotka seuraavat sisältöä, niin altistuvat sille ja yhtä lailla saattavat niin kuin kärsiä pitää sitä jopa vääränä, mutta silti tekevät sitä, että...
Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että tässä nyt voisi ottaa selitykseksi ihan tällaisen fysiologisen tosiasian niin kuin ihmisten aivojen toiminnasta, että ne alkaa pikkuhiljaa muodostaa kaikesta havaitsemastaan tietynlaisia stereotypioita. Ja tämä tarkoittaa siis tämän ulkonäkökysymyksen kohdalla sitä, että kun jatkuvasti altistuu tietynlaisille kuville, niin se ikään kuin alkaa muokata meidän asetuksia tuolla aivoissa suhteessa siihen, että mitä me pidetään normaalina ensinnäkin. Ja tämä tapahtuu tietysti tiedostamatta hyvin pitkälle, mutta se tarkoittaa sitä, että yhä enemmän me uskotaan, että ne tietyt kuvat, joita me ollaan nähty, se mielikuva, joka meille tulee niin sanotusta normaalista ulkonäöstä, niin se on sitten sellainen, johon me aletaan niin kuin väistämättä verrata sitä omaa peilikuvaa. Ja me huomataan hyvin helposti, että näiden kahden välillä on nyt joku epäsuhta. Ja esimerkiksi tuossa kauneuskirurgia-tutkimuksessa, kun mä haastattelin ihmisiä, jotka oli sitten päätynyt erilaisiin toimenpiteisiin, niin hämmästyttävän moni heistä sanoi, että he tavoittelee normaalia ulkonäköä. Ja tämä on nyt se mun mielestä semmoinen niin kuin aika ymmärrettävä logiikka, että mikä tässä taustalla on, että me ei enää oikeastaan hirveän hyvin hahmoteta eroa niin kuin tällaisen just jonkun käsitellyn kuvan ja sitten tämän reaalielämän välillä. Me ajatellaan yhä enemmän niin, että meissä on ikään kuin jotain epänormaalia, että on epänormaalin pullukka vaikka tai ihan mitä tahansa ulkonäköön liittyvää, niin suhteessa niihin kuviin, joiden me uskotaan jotenkin esittävän niin kuin sellaista saavutettavaa ideaalia tai jopa normaaliutta. Että niinhän sitä on sanottu, että kamerat aikoinaan merkitsi kyllä aikamoista kulttuurivallankumousta, puhumattakaan sitten kun puhutaan videoiden ja tosiaan tämän somen aikakaudesta.
Varsinkin 1960- ja 70-luvuilla korostettiin perheen roolia syömishäiriön synnyssä. Usein nykyäänkin spekuloidaan sillä, että anoreksiasta kärsivän vanhemmat saattavat olla vähän ylihuolehtivia, kontrolloivia. Ovatko ne?
Joo, tuo on hirveän hyvä kysymys ja näinhän se oli, että siis syömishäiriössä ja anoreksiassa erityisesti oli niin kuin paljon sellaista vanhempien, erityisesti nyt äitien, voisiko sanoa syyllistämistä. No, nykyään me kuitenkin tiedetään, että monet näistä ominaisuuksissa, niissä on niin kuin voimakas se periytyvä komponentti. Vaativuus, tämän tyyppinen kontrolloivuus on niin kuin keskeistä sitä niin kuin anoreksian tavallaan psykologista syntymateriaalia. Ilman sitä ei voi syntyä ja siinä on niin kuin vahva perinnöllinen elementti. Sitten toinen, mikä helposti unohdetaan tuossa, on se, että siis lapsen sairastuminen ja sitten varsinkin jos hoito on vaikea saada, niin on omiaan niin kuin ruokkimaan sitten tietynlaista ahdistusta käyttäytymistä vanhemmissa ja siitä ei voi tehdä päätelmiä sen suhteen kovinkaan hyvin, että millainen se vanhempi olisi ilman sitä tilannetta.
Ja jos miettii tätä perhettä ja kasvuympäristöä yleensä, niin varmaan siis kaikenlaiset lapsuuden traumat, kaltoinkohtelut lisää myös todennäköisyyttä syömishäiriölle ja monelle muulle mielenterveyden ongelmalle.
Joo, kyllä, kyllä. On olemassa nämä stressidiateesimalli, eli stressisairausalttiusmalli, jossa katsotaan tai pyritään ottamaan huomioon sitä tavallaan altistavaa biologiaa, genetiikkaa, kaikkea mikä siihen liittyy. Se biologia ja psykologiahan menee osittain sekaisin sen takia, että monet niistä meidän ominaisuuksista, henkisistä ja fyysisistä on myös niin kuin perinnöllisten mekanismien säätelemiä. Ne ei ole deterministisiä sillä tavalla, että ne ilmenisi niin kuin ehdottomasti jossain jollain tavalla, vaan niihin vaikuttaa suuresti se ympäristö, niin kuin me nyt ollaan nähty esimerkiksi syömishäiriöissä. Ja niihin vaikuttaa myös se, että millaisen niin kuin asun se ottaa, miten se pukeutuu, niin kuin, että kuinka paljon siihen liittyy esimerkiksi tätä halua laihtua tai olla tietyn näköinen ja kuinka paljon se kumpuaa jostain niin kuin muista motiiveista.
Niin, että onko myös niin, että ne tietyt geneettiset ominaisuudet aktivoituvat ympäristösidonnaisesti, eli että voitaisiko ajatella myös näin, että jo näin toisena aikakautena tai jossain toisessa kulttuurissa ne samat geneettiset ominaisuudet ehkä nostavat pintaan siis jonkinlaisen toisenlaisen ongelmallisen käyttäytymisen, pakko-oireisen käyttäytymisen. Että jos ajatellaan näin kuitenkin, että tätä nykymuotoista anoreksia ei ole kuitenkaan ollut hirveän kauan, niin kun ajatellaan historiallisesti, eikä sitä ole kaikissa kulttuureissa tässä muodossa, uskoisin näin.
On sitä kyllä, siis on sitä Aasiassa ollut eri kulttuureissa, Lähi-idässä ja Afrikassakin on tapauksia, mutta mä just tuo, mitä kuvasin, niin ajattelen, että se on noin. Että se ottaa niinku tavallaan, se, että onko siinä tämä voimakas tavallaan ulkonäkö tai tämä laihtumishalu sanotettuna, on sitten niinku toinen kysymys. Mut kun se alttius ja ilmiö on niinku jossain muodossa olemassa, niin se ilmenee niinku pikkasen eri lailla. Ja niinhän me ajatellaan bulimiastakin ja hysteriasta esimerkiksi. Milloin se hysteria oli? Oliko 1900-luvun alussa?
Ja 1800-luvun
lopussa.
Niin. Että tavallaan, niin kuin, että sekin olisi niin kuin, tavallaan saman alttiuden ilmenemistä eri lailla. Että bulimiassa ja ahmintahäiriössä meidän pitää muistaa, että jotta se ilmenisi nykymuotoisena, niin meillä pitää olla tämä ruokaympäristö, että rajoittamaton pääsy tämmöiseen mielihyvää tuottavaa ruokaan. Ja sitten toinen asia, mikä pitää olla bulimiassa olemassa, on nykyaikaiset vessat. Että ennen kuin nämä on ollut, niin ei se ole voinut ilmetä tuollaisena.
Just, tosi hyvä pointti.
On myös teoretisoitu, että anoreksiaa sairastavat saattaisivat vierastaa aikuisuutta ja naiseutta, ja heillä olisi tavallista kielteisempi suhtautuminen seksuaalisuuteen. Mitä todisteita tälle teorialle on?
Eikö tämä alun perin ollut vähän sellaista freudilaista spekulointia, että pyrittiin löytämään jälleen kerran jotain seksuaalisuuteen liittyvää selitystä? Ja sitten toisaalta on näitä tutkimuksia, joissa on havaittu siis yhteys seksikammon tai seksuaalisuuden kieltämisen ja anorektisen käyttäytymisen välillä. Ja sitten on nämä tutkimukset, joissa on tuotu esiin, että anorektikon taustalla voisi olla myös seksuaalista hyväksikäyttöä. Eli aika monenlaisia selityksiä tavallaan seksuaalisuuteen liittyen voidaan löytää anorektisen käyttäytymisen taustalta. Mulla tuli mieleen nyt sellainen ajatus tässä, että jos nyt mietitään tätä seksuaalistamisen, vastentahtoisen seksuaalistamisen ja seksuaalisen hyväksikäytön osalta, niin jos nuorista naisista lähes jokainen meidän kulttuurissa kohtaa seksuaalista ahdistelua. Siis näissä ruumistahan seksuaalistetaan kaikkialla todella, todella voimakkaasti edelleen, vaikka on kaiken näköiset MeToo-kampanjat ja muut aktivismit ollut tässä nyt viime vuosinakin pinnalla. Mutta jotenkin voisi ehkä alkaa tarkastella tätä kysymystä myös tästä näkökulmasta, että voisiko näiden ilmiöiden välillä olla joku yhteys, että siis osa nuorista naisista sitten reagoi tällä tavalla.
Mä ehkä lähden nyt tämmöisestä käytännönläheisemmästä tulokulmasta, että se ei ole tavatonta, että anoreksia, syömishäiriö puhkeaa silloin, kun puberteetti on just käynnistynyt tai tavallaan niin kuin semmoinen fyysisen kehityksen aiheuttama niin kuin ikään kuin järkytys on siellä yksi tekijä mukana, joka aiheuttaa sit sitä syömisen säätelyä, ruoasta, pidättäytymistä, laihduttamista, koska ei, niin kuin ne on jollain tavalla järkyttäviä ne fyysiset muutokset, mitä kehityksessä tapahtuu, että sitä minusta näkee kyllä. Ja sitten pidempään sairastaneilla näkee sitä, että kun esimerkiksi on totuttu siihen, että kuukautisia ei ole. Että silloin kun on ihan rasvaton ja hirveän laiha, niin silloinhan ei ole niin kuin muotoja. Niin sitten tavallaan niin kuin siitä luopuminen voi olla pitkään sairastaneelle vaikeaa ja inhottavaa. Ja kuukautiset ja lisääntymiseen liittyvät asiat, seksi, synnyttäminen, tämmöiset on niin kuin ahdistusta ja pelkoa herättäviä.
Nuoruusiän anoreksiassa ja bulimiassa ensisijainen hoito on perheterapia. Mitä kaikkea se pitää sisällään?
No siis siinä perheterapeuttisessa hoitomallissa niin nähdään, että perhe on tärkeä tämmöinen toipumisen resurssi ja voimavara. Ja uskotaan siihen vanhempien läheisten kykyyn palauttaa se sairastuneen ravitsemustila. Ja siinä on kolme semmoista päävaihetta ja siinä alussa fokusoidaan runsaasti siihen, että vanhemmat ottaa vastuun syömisestä.
Istutaan nuoren kanssa samassa pöydässä.
Niin, ja mielellään syödään yhdessä. Ja lempeän jämäkkä lähestymistapa.
Ja aikuisten tapauksessa perinteiset psykoterapian muodot on käytössä.
Niin, ja ravitsemushoito on sitten jonkun toisenlaista. Aikuisillakin tutkitaan sitä perhepohjaista hoitoa ja sitä, että läheinen jotenkin ottaa siinä vastuuta, että mä ajattelen, että aikuinen on eri asia kuin täysi-ikäinen. Eli jos aikuisilla itse ajattelen, että semmoisia yli 25-vuotiaita.
Kuinka usein anoreksiatapauksissa turvaudutaan nykyään pakkosyöttämiseen?
Sitä en osaa sanoa. Minulla ei ole siitä mitään prosenttiosuuksia, mutta kyllä sairaalassa osastohoidossa nenämaha letkuravitsemusta joudutaan välillä käyttämään. Mahdollisimman lyhyen aikaa siihen aina pyritään ja aina pyritään siihen, että sairastunut saisi myös suun kautta ravintoa ja söisi. Ja muut keinot tavallaan yritetään aina käyttää ensin.
Ulkonäköpaineet ja laihuuden ihannointi voivat johtaa hengenvaaralliseen syömishäiriöön, mutta samaan aikaan yhteiskunnassamme jopa isompi ja jokseenkin vastakkainen ongelma on se, että kaikkialla on tarjolla paljon epäterveellistä ruokaa, epäterveellisiä herkkuja. Niitä on tavallisesti helpompaa löytää kuin terveellistä ravintoa. Siksi suuri osa ennenaikaisesti kuolleista kuolee juuri sen takia, että on syönyt liikaa, eikä sen takia, että on syönyt liian vähän, mikä saatetaan myös nykyään sitten määritellä ahmintahäiriöksi tai muuksi syömishäiriöksi. Tämä on tietysti äärimmäisen vaikea yhtälö, mutta miten meidän ruokakulttuuria pitäisi korjata, jotta ihmiset söisivät terveellisesti ja kauan eläisivät, kuitenkaan liikoja obsessoimatta?
No, yksi ratkaisu voisi olla se, että me pyrittäisiin elämään arkea enemmän yhteisöllisesti. Eli kyllä mä ajattelisin niin, että yhdessä syöminen ja ajan kanssa nimenomaan, niin se voisi olla yksi tapa korjata jotenkin terveellisempää suuntaa meidän niin ruoka- ja syömiskäyttäytymistä. On muuten sellainen ruotsalainen tutkija kuin Uwe Smulberg, joka on esittänyt tällaisen teorian, että ihan fyysisen läheisyyden ja kosketuksen puute voi olla yhteydessä muun muassa anorektiseen käyttäytymiseen. Ja mun mielestä tämä on aika mielenkiintoinen näkökulma myös, että kuinka ihan tämä meidän yhteiselämän muoto myös tietyllä tavalla tuottaa vaarallista pakko-oireista käyttäytymistä. Jos me menetetään siis yhteys arjessa toisiin, niin sillä on varmasti monenlaisia psykologisia, fysiologisia vaikutuksia meidän terveyteen, koska ihminen on kuitenkin edelleen, jos ajatellaan niin kuin evoluutionkin kannalta, niin me ollaan edelleen lauma-eläimiä. Mutta meidän elämäntapa on niin voimakkaasti yksilöllistynyt, että se on johtanut siihen, että me myös ihan niin kuin fyysisesti ollaan hyvin yksin. Siis aika monet meistä on niin kuin suurimman osan päivästä jollain lailla niin kuin fyysisesti yksin. Ja voidaan kysyä, mikä vaikutus tällä sitten on muun muassa meidän syömiskäyttäytymiseen.
Viime kädessä syömishäiriö ei ole yksilön ongelma, vaan se on koko yhteisön ongelma.
Kyllä näin voi ajatella.
Kiitoksia oikein paljon tästä keskustelusta, Anu Raivuori ja Taina Kinnunen.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Tämä on Diagnoosien aika -podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja toivotan kaikille kuulijoille kukoistusta.